ujutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastaviti dijalog Srbije i Kosova, poručila Catherine Ashton. Građani Kosova koji nisu izvršili krivična dela nemaju čega da se plaše. Ne postoje tajne optužnice za Srbe, kaže šef misije Evropske unije Bernd Borchardt. Oslobođen američki novinar koga je 2 godine u zatočeništvu u Siriji držala grupa povezana s Al-Kaidom. 2 Palestinca poginula protekle noći u napadu izraelske avijacije na pojas Gaze. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Sukobi u pojasu Gaze, koji je pod kontrolom militantnog Hamasa, ušli u 50. dan. Tokom noći nastavljeni vazdušni napadi Izraela. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
Hamas mišalem, odješalem, mehirim kvedim.
Hamas plaća i nastavit će da plaća visoku cijenu za svoje zločine. Pozivam stanovnike Gaze da se smesta evakuišu sa svakog mesta sa koga Hamas izvodi svoje terorističke aktivnosti. Svako od tih mesta za nas je meta.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa je problem koji muči čitav region, analiziran kroz primer Bosne i Hercegovine, nepotizam. Sagovornici su 2 aktivista nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv korupcije, Ivana Korajlić iz Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajeva.
Ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših zvaničnika.
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobno rodbina.
Tokom u subotu završenog Sarajevo film festivala razgovarali smo sa beogradskim glumcem Banetom Trifunovićem. Ovaj česti gost Sarajeva o tom gradu nam je rekao.
Pošto se javljam kao da živim ovdje, kao sam iz opštine Centar. Ne znam, meni je uvijek divno. To više nema veze čini se zgrada, nema veze kako sam ja našao prijatelje moje životne i s njima sam. To je meni Sarajevo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton ocenila je tokom susreta sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom da je region Balkana postigao napredak posljednjih godina i da treba nastaviti dijalog između Kosova i Srbije, jer će to pomoći normalizaciji odnosa. Kako je saopšteno iz kabineta kosovske predsjednice, Jahjaga je tokom susreta u Austriji istakla da Kosovo ostaje posvećeno dijalogu, jer je to jedini način za normalizaciju odnosa i založila se da se svi postignuti sporazumi Beograda i Prištine sprovedu u delo. A šef misije Evropske unije na Kosovu, Bernd Borchardt, odbacio je tvrdnju da Srbi s Kosova ne veruju Euleksu i poručio da građani Kosova koji nisu izvršili krivična dela nemaju čega da se plaše, jer ne postoje tajni spiskovi niti tajne optužnice za Srbe. Znamo na osnovu razgovora da ljudi žele da se oslobode jarma organizovanog kriminala koji parališe privredu, zloupotrebe droge, nasilja u porodici i da žele bezbednost u saobraćaju, rekao je Borchardt. Za politiku. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički trebalo bi danas da raspiše izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će se održati 26. oktobra. U Srbiji su priznate 22 nacionalne manjine, a izbori će biti organizovani za savete 19 nacionalnih manjina i jevrejsku zajednicu. Američki novinar Peter Thiel Curtis, koga je 2 godine u zatočeništvu u Siriji držala grupa povezana s Al-Kaidom, oslobođen je, saopštili su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država. Novinar, koji se potpisivao kao Thiel Padnos, oslobođen je manje od nedelju dana nakon što su sunitski ekstremisti iz Islamske države pogubili američkog novinara Jamesa Foleya. Savjetnica Bele kuće za nacionalnu bezbednost Susan Rice rekla je da se Curtis nalazi izvan Sirije, dok je državni sekretar John Kerry pojasnio da ga je u zatočeništvu držala ekstremistička grupa povezana s Al-Kaidom koja se bori protiv režima sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Velika Britanija će uskoro identifikovati osumnjičenog džihadistu koji je, kako se veruje, odrubio glavu američkom novinaru Jamesu Foleyu otetom pre 2 godine u Siriji, izjavio je britanski ambasador u Sjedinjenim američkim državama Peter Westmacott. Britanske vlasti pokušavaju da identifikuju džihadistu sa engleskim akcentom koji se vidi na snimku Foleyevog ubistva, podsjeća BBC. Mi ćemo jako brzo završiti identifikaciju osumnjičenog, rekao je Westmacott za američke medije. 2 Palestinca poginula su protekle noći u napadu izraelske avijacije na pojas Gaze, saopštila je Palestinska služba hitne pomoći. Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći 16 puta bombardovala pojas Gaze, a da su Palestinci ispalili 1 raketu na Izrael.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prvo se vraćamo dešavanjima u pojasu Gaze, gde su sukobi ušli u 50. dan. Vazdušni napad Izraela na pojas Gaze, koji je pod kontrolom militantne organizacije Hamas, nastavljeni su i tokom prethodne noći. 2 Palestinca poginula su protekle noći u napadu izraelske avijacije na pojas Gaze, saopštila je Palestinska služba hitne pomoći. Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći 16 puta bombardovala pojas Gaze, a da su Palestinci ispalili 1 raketu na Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je u nedjelju stanovništvo Gaze da napusti sva mesta na kojima se nalaze pripadnici Hamasa.
Hamas mešalem, od ješalem mehirim kvedim.
Hamas plaća i nastavit će da plaća visoku cenu za svoje zločine. Pozivam stanovnike Gaze da se s mesta evakuišu sa svakog mesta sa koga Hamas izvodi svoje terorističke aktivnosti. Svako od tih mesta za nas je meta. U proteklim danima smo dokazali da nema i da neće biti bilo kakvog imuniteta za one koji pucaju na građane Izraela. Ovo važi za sve oblasti i sve granice.
Obraćanje Netanjahua usledilo je nakon što je u vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze sravnjena sa zemljom 7-spratna poslovna zgrada u južnom delu grada Rafa. Policija u pojasu Gaze saopštila je da je u nedelju teško oštećeni 2-spratni komercijalni centar u kome se nalaze na desetine prodavnica. U 7-spratnici bilo je sedište Ministarstva unutrašnjih poslova koje vodi militantni Hamas. Prethodno je pogođena i 12-spratna zgrada u kojoj je bilo 48 stanova, a Izrael je saopštio da su cilj bile prostorije Hamasa, odnosno operativni centar te militantne organizacije, koji se, kako su naveli, nalazi u toj zgradi. Ministar odbrane Izraela, Moshe Yalon, ponovio je u Tel Avivu da tekuća operacija u pojasu Gaze, nazvana zaštitna ivica, predstavlja odgovor na rakete koje se ispaljuju iz pojasa Gaze, koji je pod kontrolom militantnog Hamasa.
Ako lideri Hamasa misle da mogu da nas izmore ili veruju da smo zadali nekakav vremenski rok, varaju se. Mi nismo u žurbi, imamo strpljenja, imamo snage. Operacija Zaštitna ivica će prestati samo kada zavlada potpuni mir na jugu naše zemlje i kada rakete prestanu da poleću ka Izraelu. Do tada mi ćemo nastaviti da gađamo mete i infrastrukturu Hamasa u ovoj fazi iz vazduha.
Usled signala koji ukazuju na dalju eskalaciju nasilja, Egipat je ponovo apelovao na obe strane da u Kairu nastave započete indirektne razgovore o prekidu vatre. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas je nakon sastanka s predsjednikom Egipta Fatahom el-Sisijem u Kairu rekao da se pod hitno mora naći rješenje za obustavljanje nasilja.
Da li ćemo nastaviti da na svake 2 godine imamo nove napade na Gazu ili druge oblasti poput zapadne obale? Mora postojati finalno rešenje. Mora se naći predlog jasnog finalnog rešenja. Saglasili smo se sa predsjednikom Sisijem o parametrima takvog rešenja, kao i da ono bude predstavljeno svim stranama u cilju najbržeg mogućeg postizanja rešenja.
Pregovori o trajnijem primirju u kojima posreduje Egipat ranije su ove nedelje međutim doživjeli krah. Ukupno 2122 Palestinca poginula su od 8. jula kada je izraelska vojska pokrenula operaciju u pojasu Gaze koji je pod vlašću Hamasa. Na izraelskoj strani ima 68 žrtava, 64 vojnika i 4 civila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo Most radija Slobodna Evropa, čija je tema problem koji muči čitav region, analiziran kroz primjer Bosne i Hercegovine, nepotizam. Sagovornici Omera Karabega su dvoje aktivista nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv korupcije, Ivana Kurajlić iz Banja Luke i Adi Sarapović iz Sarajeva. Ivana Kurajlić radi u organizaciji Transparency International, a Adi Sarapović u Centru civilnih inicijativa.
Gospođo Korajlić, koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa, apsolutno, ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših javnih zvaničnika koji jednostavno koriste poziciju na vlasti u tom periodu u kojem su na vlasti, jeli, kako bi obezbijedili egzistenciju i svojoj bližoj i široj familiji. Nije samo u pitanju obezbjeđivanja radnog mjesta i plate svojoj rodbini, već i na taj način se širi kontrola i utjecaj nad institucijama upravo kroz uvođenje svojih ljudi u te iste institucije.
Gospodine Arapoviću, po vama koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je nepotizam samo fragment jednog šireg problema koji bih ja nazvao višepartijskom diktaturom ili naprosto partiokratijom. Nepotizam je po definiciji omogućavanje privilegija članovima porodice, ali to je samo dio problema. Naime, političke stranke u Bosni i Hercegovini, vjerujem da je slično i u zemljama regiona, su od početka 90-ih, od pojave višestranačja, inaugurirale kulturu ovladavanja cjelokupnim javnim sektorom. Dakle, političke stranke se ne bore isključivo za zakonodavnu izvršnu vlast, već se bore za sve pozicije unutar javnog sektora. Politička borba u Bosni i Hercegovini, ja vjerujem da je tako i većini postjugoslovenskih država, svodi se na dva cilja. Jedan je ovladavanje javnim novcem, a u Bosni i Hercegovini je tog novca približno 6 milijardi eura, a drugi je ovladavanje cjelokupnim javnim sektorom, odnosno radnim mjestima, takvih je najmanje 10.000.
Gospođo Korajlić, vi ste jednom rekli da su kompletne porodice funkcionera zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima. Znači, funkcioner zaposli i sina, i kćerku, i snahu, i strica, i rođaka, i sve to se sleže u tim državnim institucijama.
Jeste, to je tačno. Kada bismo pratili svaku porodičnu lozu, ja mislim da bismo gotovo sve jednog šireg i užeg člana familije mogli naći u ili javnim institucijama ili javnim preduzećima. Političke stranke kao plijen raspoređuju kompletan javni sektor i to im omogućava da zapošljavaju ne samo familiju i prijatelje, već i pola sela, da tako kažem, iz kojeg dolaze. Mislim da jednostavno naš zakonski okvir takav kakav je sve to omogućava, jer imamo zakone o sukobu interesa koji su toliko nedorečeni i toliko usko definisani da pola rodbinske linije uopšte ne obuhvataju. Tako da, recimo, kad pogledamo Republiku Srpsku, naći ćete se u sukobu interesa samo ako zaposlite supružnika ili dijete. Sve ostale članove familije, ako zaposlite, to nije nikakav problem, pa čak i za ženu i dijete, ako vam se utvrdi da vi ste se to isključili iz odlučivanja i niste direktno glasali da vam žena ili dijete ili suprug, nebitno, budu zaposleni, i to čak ne bi bio problem. Dakle, tako smo postavili pravila na samom početku da je ovakvo ponašanje apsolutno normalno, dopustivo i apsolutno ne postoji način da se sankcioniše, osim ukoliko vi ne utvrdite baš da je došlo do teških kršenja propisa koji se odnose na zapošljavanje.
Gospođo Korajlić, samo da se upitam. Evo, sad se dosta priča o tome da se je sin premijerke Republike Srpske, gospođe Cvijanović, da se je zaposlio u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, znači primljen je, iako ni izbliza nije bio najbolji na konkursu. To znači nije sukob interesa, nije?
Ne, po našim zakonima o sukobu interesa to nije sukob interesa, a s druge strane vidjet ćemo sada šta će biti sa tim cijelim slučajem. Mi smo dobili dokumentaciju od elektroprenosa gdje se po onoj listi koju smo dobili vidjelo da sin premijerke nije imao ni najbolji prosjek, ni najveće vrijeme provedeno na birovu i tako dalje. Mi smo dodatno tražili da vidimo taj njihov interni pravilnik kojim su se oni vodili s obzirom na to da nije javan. To je neki interni pravilnik komisije koja je odlučivala o tome, pa ćemo vidjeti da li će se išta moći uraditi u ovom slučaju, ali bojim se da će nam ruke biti poprilično zavezane.
Gospodine Arapoviću, da li to znači da se u Bosni i Hercegovini ne možeš zaposliti u javnim službama ukoliko nemaš nekog uticajnog rođaka ili u vlasti ili u politici?
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobna rodbina. Ima u toj šali i malo šale. Ostalo je, nažalost, vrlo blizu istini. Ako ne prava rodbina, onda ono barem politička rodbina. Dakle, gotovo da je na incidentnom nivou zapažena pojava da se na javnim konkursima zaista izaberu najbolji kandidati. Zakonodavni okvir i procedure podešene su tako da ne idu u korist izboru najboljih kandidata, ne idu u korist jednakim šansama, konkurenciji itd., već sve dublje u politizaciji, nepotizmu, diskriminaciji, klijentelizmu i u konačnici korupciji. Onda kad vi želite demonstrirati drugačiju političku praksu, vi ćete se potruditi da barem vaša prva, najbliža porodica, dakle vaša djeca, vaši supružnici, vaša braća i sestre, ne budu zaposleni u javnom sektoru u toku vašeg mandata. Međutim, imamo situaciju da su dva entitetska premijera, aktuelna, upravo to uradili u toku ovog mandata.
Mislite na Željku Cvijanović i na Nermina Nikšića, je li tako?
Tako je, tako je. Cvijanovićeva je očigledno zaposlila na nepotistički i djelimično koruptivan način vlastitog sina, a Nermin Nikšić je slično uradio sa vlastitim bratom.
Slušali ste deo Mosta radija Slobodna Evropa, u kom su gosti bili Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nastaviti dijalog Srbije i Kosova, poručila Catherine Ashton. Građani Kosova koji nisu izvršili krivična dela nemaju čega da se plaše. Ne postoje tajne optužnice za Srbe, kaže šef misije Evropske unije Bernd Borchardt. Oslobođen američki novinar koga je 2 godine u zatočeništvu u Siriji držala grupa povezana sa Al-Kaidom. 2 Palestinca poginula protekle noći u napadu izraelske avijacije na pojas Gaze. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rešenjem sanitarne inspekcije voda u Užicu je nakon 37 dana proglašena ispravnom za piće, javlja naša dopisnica Novka Ilić.
Republička sanitarna inspektorka Snežana Tadić je donela rešenje kojim se skida zabrana sa upotrebe vode za piće koju građanima distribuira javno-komunalno preduzeće Vodovod u Užicu.
U Užicu nakon 37 dana zabrane stekli uslovi da se voda za piće proglasi higijenski ispravnom i može se koristiti kao voda za piće i za pripremanje hrane. To su nam pokazali rezultati analiza i super analiza koju je radio Republički institut Batut na bakteriološku, biološku i fizičko-hemijsku ispravnost. Svi rezultati su u redu. Broj nematoda u vodi se smanjio na manje od 1 u 1 litru.
Tadić je rekla da vodovod i dalje mora nastaviti svakodnevne higijenske mere.
To higijensko održavanje pre svega treba da bude usmereno na održavanje rezervoara i održavanje filterskih postrojenja sa skraćivanjem vremena pranja na 24 do 36 sati. Također će im se narediti da se biološke analize vode rade u intervalu od 4 puta mesečno da bi na taj način imali uvid u kretanje i pojavu eventualnih nematoda u vodi. Pre svega mora da bude povećana odgovornost svih zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću.
Užičani nisu imali pijaću vodu od 19. jula, a 6 mjeseci pre toga također su bili mjesec i po bez pijaće vode. Zavod za javno zdravlje Užice preduzimao je sve mjere u svojoj nadležnosti, a nije zabeleženo ni jedno oboljenje vezano za neispravnu vodu, rekla je direktorka zavoda Biljana Mijović.
Dom zdravlja nas je svakodnevno u pisanoj formi obaveštavao o broju ljudi koji su se se javljali, tako da je konstatovano da nisu registrovana obolenja koja se mogu dovesti u vezu sa vodom za piće.
Iako je voda sada ispravna za piće, u Užicu se ne ukida vanredna situacija, kaže gradonačelnik Tihomir Petković.
Dogovorili smo se na štabu da za sada još uvijek ne ukidamo vanrednu situaciju, ne zbog toga što se plašimo da će se brzo ponoviti problem, već zbog toga što vanredna situacija nam omogućava, ukoliko bude potrebno, da idemo na neke ubrzane postupke javne nabavke da bi ceo proces ubrzali, tako da građani znaju da vanredna situacija nije nešto što ostaje zbog očekivanja nove opasnosti, nego čisto iz formalno-pravnih razloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Šumadija ima izvanredne potencijale za bavljenje seoskim turizmom, koji predstavlja dobru razvojnu šansu ovog kraja, ali su oni nedovoljno iskorišćeni. Zbog toga je Razvojni biznis centar Kragujevac uz podršku ambasade Kraljevine Norveške počeo realizaciju projekta Podrška razvoju ruralnog turizma u Šumadiji, a u cilju posticanja ove delatnosti u šumadijskim selima. Opširnije Branko Vučković.
Direktorka razvojnog biznis centra Marija Stojadinović kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakvi projekti doprinose razvoju seoskog turizma, jer kroz različite oblike edukacije i studijskih poseta kolegama u Sloveniji upoznaju šumadijske domaćine sa prednostima bavljenja tim perspektivnim poslom.
Seoski turizam mi posmatramo kao jednu vrstu malog porodičnog biznisa i na takav način smo mu i pristupili u ovom projektu. Ideja je bila da se podrže kako postojeće seoske domaćinstva koje su već registrovane u Šumadiji, tako i nova domaćinstva koja su zainteresovana i koja žele da se bave ovom delatnošću.
Ambasada Kraljevine Norveške obezbedila je donaciju od 48.000 evra za razvoj ruralnog turizma, a grad Kragujevac još 12.000 evra za izradu razvoja strategije turizma, koji do sada nije imao taj dokument. Pored toga, grad je obezbedio i 5 grantova najboljim domaćinstvima u okolini Kragujevca, koja će dobiti bespovratna sredstva kako bi mogli ili da startuju svoj mali porodični biznis u seoskom turizmu ili da ga dalje razvijaju. Direktorka gradske turističke organizacije Snežana Milisavljević kaže za naš program da je to jedan od načina za unapređenje postojećih kapaciteta, s obzirom da ovaj kraj već ima sve preduslove za znatno brojniji dolazak turista, a samim tim i za zapošljavanje mladih ljudi na selu.
Imajući u vidu da imamo izvanredne turističke potencijale, kulturno-istorijske, prirodne znamenitosti, i to je jedan od načina da se očuva tradicija, kultura življenja na selu, a kao krajnici da mladi ljudi ostanu i žive na selima.
Međutim, uprkos prirodnim lepotama, odličnoj gastronomskoj ponudi i izvanrednim potencijalima za verski i istorijski turizam, Šumadija nedovoljno koristi te resurse za razvoj ruralnog turizma, pa su u selu Vlakča na padinama planine Rudnik pre nekoliko godina pokrenuli akciju za izbor najlepšeg seoskog dvorišta, kako bi ulepšali svoje selo i privukli goste da ga vide. Dragoljub Švabić, idejni tvorac te akcije, danas sa ponosom ističe rezultate koji su u međuvremenu postignuti.
Vlača danas neprepoznatljiva. Mi smo uveli takmičarski duh u selu. Danas skoro svako domaćinstvo u Vlakči uređuje dvorište. Mi smo na taj način podigli kulturu življenja. Kada govorimo o selima u Srbiji, sela u Srbiji nisu samo vagoni, žita, kukuruza, voća, broj grla stoke. Tu vam je kvalitet života, kultura življenja, ekološka svijest.
U ovom i susednim planinskim selima Stragari i Mala Vrbica već postoji nekoliko domaćinstava koja se na veoma savremen način bave seoskim turizmom i gostima nude boravak u savremeno opremljenim apartmanima i raznovrsne turističke sadržaje, a sve je više i onih koji nameravaju da se uključe u tu vrstu malog porodičnog biznisa. Jedna od njih je i porodica Slađane Ješić iz Vlakče, koja se ozbiljno priprema za bavljenje seoskim turizmom, a gostima namerava da ponudi i zdravu domaću hranu i sokove ceđene od neprskanog voća.
Počeli smo da se bavimo proizvodnjom soka, znači to je prirodan sok, pasterizovan bez ikakvih dodataka. Imamo kozije mleko i kozji sir i imamo u planu da proširimo sve to, znači da se bavimo proizvodnjom domaće hrane i da primamo goste, da im ujedno dajemo tu našu domaću hranu, zdravu hranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vlakče, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nakon velikog uspeha na Pulskom festivalu i Grand Prix-a u Herceg Novom, film Spomenik Michael Jacksonu osvojio je publiku i na Sarajevo film festivalu. O filmu i utiscima s ovogodišnjeg festivala za Radio Slobodna Evropa govori jedan od protagonista, glumac Branislav Trifunović. S njim je razgovarala Iva Martinović.
Pa divno je prošlo film, divno je reakcija, mislim se napravio jedan bioskopski film. Jedan upravo ono što pričam, jedan film koji ima neku umetničku vrednost, vrednost ima neku poruku, opet je na neki način zabavan, opet je na neki način dosta duhovit i dosta govori i komunicira divno. Mislim da ćemo imati hit koji će u regionu od oktobra kad uđe u bioskope moći da dovede još neke ljude koji biraju filmove koje će gledati u bioskopima, a ovaj film je rasterećen bilo kakve trivialne politike i govori onim malim herojima koji su meni mnogo važni od ovih kvazi velike. Meni drago je Sarajevo uspelo da za 20 godina napravi ime i da nekako ne bude sebično prema ljudima iz regiona. To jeste festival namenjen regionu, ali čim se svaki film koji dođe iz regiona neko dobije pažnju. Da? Publika voli, čim svi mi volimo da vidimo šta je taj neko, šta je komšija uradio.
Atmosfera u gradu, dobro često ste ovde, ali...
Ma, ja ne znam, ja sam nekako... Ja imam već toliko prijatelja ovde, zato što sam nekom, moj prijatelj počeo da se javljam kao da živim ovde, kao sam iz opštine centar. Ne znam, meni je uvijek divno. Ja više, to više nema veze, čini se iz grada, nema veze kako sam ja našao prijatelje moje životne i s njima sam. To je, i to je meni Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je glumac Branislav Trifunović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Emisiju završavamo informacijom da je čuveni britanski glumac i režiser Richard Attenborough preminuo u 91. godini. Richard Attenborough bio je jedan od vodećih britanskih glumaca pre nego što je postao i veoma uspešan reditelj. Rođen u Cambridgeu 1923. Attenborough je tokom 60 godina karijere kao glumac, dobitnik Oscara i plodan režiser obeležio istoriju britanske filmske industrije. Kruna njegove karijere bio je film Gandhi, koji je 1982. osvojio 8 Oscara, uključujući i one za najbolji film i režiju.
Columbia Pictures presents a Richard Attenborough film, Gandhi.
100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate.
Gandhi je tek jedan od velikih postignuća tokom značajne karijere ovog britanskog umetnika, prenosi agencija Associated Press. Glumio je u 50-ak filmova, a Steven Spielberg ga je nagovorio da, iako se bio povukao iz radno aktivnog života, igra i u Parku iz doba Jure.
I'm gonna cause such a terrible stink in this Third Reich of theirs. The thousands of troops that could well be employed at the front will be tied up here looking out.
Lord Attenborough stariji je brat Sir Davida Attenboroughs, poznatog po TV serijama o prirodi. Bio je također poznati po velikom angažovanju kao ambasador dobre volje za UNICEF i druge humanitarne organizacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nastaviti dijalog Srbije i Kosova, poručila Catherine Ashton. Građani Kosova koji nisu izvršili krivična dela nemaju čega da se plaše. Ne postoje tajne optužnice za Srbe, kaže šef misije Evropske unije Bernd Borchardt. Oslobođen američki novinar koga je su 2 godine u zatočeništvu u Siriji držala grupa povezana sa Al-Kaidom. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 26 stepeni. Naša naredna emisija u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prezdan.